Tokkummaa mootummootaatti koomishinaritti olaantuun dhimmootii mirga namaa Mishaal Baacheleet naannoo Tigraay keessatti hammaataa kan adeeme walitti bu'iinsa gara jabinaan guute gara gaanfa Afrikaatti babal'achuu akka danda'u akeekkachiisan. Waajjirri mirga namummaa kan tokkummaa mootummootaaf koomishinni mirga namaa Itoophiyaa dhiibbaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatame jedhame ilaalchisuun bahii qorannaa waloon geggeessan gumii mirga namummaa kan tokkummaa mootummootaaf dhiyeessaniiru. Gabaasaan Saashlaayin jaallannee dhiyeessa.
Baacheleet baatii waxabajjii darbe ibsa sadhumaa ega kennanii as lolli Tigraay keessatti fufee ollaa akka ta'an bulchiisa naannoo Afaariif kan Amaaraa keessatti babal'ate. Aangawootti waa'ee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Baacheleet akka jedhanitti hedduminaan nama hidhuu ajjeecha saaminsa tooftaan gaggeeffamu akkasumas humnaan gudeeddiin uummata lakkoofsaan miliyoona lamatti dhiyaatu kutaa sana keessaa godaansisee haala sodaachisaa uumee jira jedhan. Sibiilonni rakkachuun kan babal'ate yoo ta'u badii ta'eef itti gaafatamummaa yookaan adabamuun hin jiru jedhan. Qorattoonni dhiittaan mirga namoomaa dhaqqabuusaaf himannaa dhiyaate hedduu galmeessanii jiru ka jedhan Baacheleet seeraan ala namaa ajjeesuu dararuu fi eessa buutee namaa dhabamsiisuu kanneen jedhan keessatti argamu jedhaniiru. Hokkarri humnaan gudeeddii fi saalarratti hundaa'e kan ala bultoonni gareen gaggeessan dabalate gocha gara jabinaa gosa irratti qiyyaafate jedhamuun galmaa'ee jira jedhaniiru.
From my last update to the council to date, allegation of human rights violations have continued to implicate government forces and its allies.
Erga yeroo dhumaa kaawunsilii kanaaf odeeffannoo jiru qoodee kaase hanga ammaatti dhiittaan mirga namoomaa kan mootummaa fi waltaatota isaan gaggeeffamutti fufeera himannaa jedhu jira. Gabaasaalee suukanneessoon nu dhaqqabaa jiran akka jedhanitti laga Tigraay dhihaa fi Sudaan gidduu yaa'u keessaa namoonni qurxummii qabatan reeffa namoota kurna hedduu baatii adoolessa darbe keessa arganiiru. Hangi tokko madaara saasaa kan qaban akkasumas harki isaanii kan hidhame himannaan jedhu kan jiru yoo ta'u kunis ajjeefamuu isaanii dura hidhaa keessatti dararamuu isaanii agarsiisa kan jedhutu jira jedhan. Dhuma baatii waxabajjii darbe mootummaan Itoophiyaa qobaasaa Tigraay keessatti dhukaasa dhaabiinsa kan labsee ture yoo ta'u kunis Tigraay irratti duula waraanaa ega jalqabee baatii saddeet booda ture. Yeroo sanatti ribxe loltoonni Tigraay magaalaa Maqalee deebisanii ega qabatanii yeroo gabaabaa keessatti ture. Baacheleet akka dubbataniif humnootiin Tigraay ega Tigraay hanga tokko to'atanii gara bulchiisa naannoo ollaa jiranitti babal'ifatanii booda dararaa mirga dhala namaa hedduu geessisan himata jedhu jira.
During the period under review, the Tigrayan forces have allegedly been responsible for attacks on civilians, including indiscriminate killings.
Yeroo qorannaan kun gaggeeffamaa ture keessatti humnootiin Tigraay adda tuun baasin ajjeechaa raawwatame dabalate haleellaa siviilota irra ga'eef itti gaafatamoodha himata jedhu jira. Kun immoo uummanni 76,500 dhiyaatu bulchiisa naannoo Afaar keessaa akkasumas uummanni 200,000 tilmaamaman bulchiisa naannoo Amaaraa keessaa manaaf qe'oo ofiirraa akka godaanan taasisee jira. Naannolee kana keessatti walitti bu'iinsa dhiyeenya kana gaggeeffameen namoota 200 caalan ajjeefamuun kan gabaafame yoo ta'u ijoollee dabalatee namoonni 88 madaa'unis gabaafameera jedhan. Dhiittaa mirga dhala namaa dhaqqabeef itti gaafatamummaan jiraachuun akkasumas deemsi araaraa guutuu biyyaa qofaatu walitti bu'iinsa Tigraay keessaa furmaata kan jedhan Baacheleet nagaa waarinsa qabu argamsiisas jedhaniiru.
Aangawaan koomishina mirga dhala namaa kan Itoophiyaa Daani'eel Baqqalee akka jedhanitti kanneen walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaatan hunduu sibiilota irratti hokkara gaggeessanii jiru. Kunis humnaan gudeeddii fi ijoollee loltummaatti bobbaasuu dabalata. Garuu haalli Tigraay keessaa wal xaxaa ta'uu hubachiisan. Koomishinni kun odeeffannoo fi ragaa walitti qabe xiinxalaa akka jiru kan ibsan obbo Daani'eel Baqqale bahiin qorannaa isaanii fi xumura isaa ammatti ibsuuf qophii akka hin taane dubbatan. Koomishinichi maal akka argatee fi xumura isaa yaada dhiyeessu waliin gabaasaa qorannoo walii wajjin ta'uun gaggeessan sadhumaa keessatti sadaasa tokko fuullee keenyaa kan maxxanfamuuf jiru ta'uu obbo Daani'eel Baqqale hubachiisanii jiru.
Obbo Daani'eel itti fufuudhaanis miseensonni mana maree fi hawaasni addunyaa gidiraa fi rakkoo lammiiwwan Itoophiyaa qaban dhaabsisuu kan danda'an uummata Itoophiyaan akka ta'e har'as sirriitti hubachuu qabu.
Kajel Famonikun, Ababi Yumabi Yaka Murte Sutaus, Mirga Namnikamiyu, Jirachuf Kabuda. Yerodu Lawarana Kanat, Akau Matafi Biyati, Rakov Gidran Kesa Dabar, Galicia Safi, Kajel Famnisrin Kamiyu, Bakasabu Hindandau. Dabbatota Sera, Kanad Dunyajran, Hankena Kabataniyu, Madali Kamini Yutau. Itta mirgana momat ikkata usi walwaransa kessa bauf meshata usau bachu namusa gari gafata kana abjecha kannen walitibuinsa kana kessa harka qaban hundif addunyan namusa gari akka qabat ubachif najedan gamakanin abbalanga mumich gedion timotheos akka jedanit ethiopia kessat qabinsa mirgadalana ma akka foyo gochu kannen imma kana kessa qoda qaban walin Bifa ijara ta'udan da'un wajjachut tifufna. Gama kanan, mala shoror keson nigar garaman iju le' lol tummaf kop esufi. Namota naga jumlana jesu akasumas hewat bulchisana no afarifi amara keset saaminsa bifa gurmayen gagges. Gocha barbadesu akkan hama gagges. Hawasna dunyafi tokumma motum mota akkabalale fat gafan najran. Hala gaddisisa akasif hewat yakkama amale. Mid amakantan addunyan ugajiru barufis yeronsa amma jedani jiran